Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man wala. Kita sambung kuliah Zuhur kita. Selepas solat ini, izinkan saya untuk membaca secara cepat slide-slide berkaitan dengan topik yang pertama tadi sebelum saya terus kepada topik kedua. Pertama, dalam hadis yang saya bacakan sebelum Zuhur tadi menceritakan tentang janji-janji Allah kepada Rasulullah. Walaupun janji itu adalah janji kepada Rasulullah, tapi semangat daripada janji itu, iaitu janji Allah untuk membantu mereka yang memperjuangkan agamanya, bukanlah hanya berlaku kepada Rasulullah, tapi kita harus ingat bahawa ia juga lah dijanjikan kepada sesiapa saja mengikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena ada sifat yang sama seperti mana Rasulullah SAW itu, yakin dan optimis dengan janji Allah SWT. Dan sebagai leaders, pelajaran yang keempat adalah kita sentiasa bangkitkan harapan dalam diri individu yang buat kerja-kerja agama ini dan dalam masyarakat, bahawa di sebalik kesusahan akan ada kejayaan, di sebalik halangan dan cabaran ada peluang. Jangan lihat masalah saja, tapi lihat peluang dan jaminan yang lebih baik lagi di masa akan datang. Yang kelima, jika pemimpin bersikap pesimis, pastinya pengikut dan masyarakat akan lebih pesimis lagi. Maka sebab itu kita sebagai pemimpin janganlah bersifat pesimis, dan jangan lihat isu ini hanya satu isu berkaitan dengan kepimpinan kat tempat kerja, kepimpinan dekat organisasi ibadat Islam di masjid dan sebagainya. Yang lebih penting lagi bagaimana kita bersikap sedemikian di rumah sebagai bapa, sebagai ibu, yang mana kita adalah pemimpin dalam keluarga kita. Hidupkan semangat optimis, positif dalam rumah. Jangan kita jadi bapa kita lah yang pesimis. Anak kita akan lebih negatif lagi kalau kita sebagai ketua keluarga sentiasa bersikap negatif saja dalam apa jua masalah kehidupan kita. Dalam Islam, bersifat pesimis tidak semestinya tercela. Memang tak berdosa kalau orang tu berfikir masalah saja, pesimistik, tak berdosa. Nabi tak kata berdosa. Tak berdosa, tapi dia tu tidak sejajar dengan semangat Islam. Not in the spirit of Islam. Maksudnya optimis itu lebih baik walaupun pesimis itu tidak berdosa. Yang ketujuh, hadis mengajar kita bahawa Islam tidak suka sikap suka mengeluh dan merungut. Kenapa? Kerana merungut dan mengeluh akan menimbulkan tekanan dalam diri sendiri dan memberatkan beban yang sedia ada. Hidup ni memang penuh dengan masalah dan berat. Bila kita tak happy, dia akan jadi lebih berat. Bila kita banyak merungut, dia akan lebih berat. Kalau kita ada masalah, cari huraian dia, cari kawan, cari penasihat, cari kaunselor yang boleh bantu kita, cari ustaz. Bukan merungut dekat rumah dengan anak-anak kita yang tak boleh bantu kita, lepaskan geram dekat isteri kita. Kerana itu bukan huraian yang terbaik. Apa yang wajib perlu kita tunaikan, kita perlu tunaikan suka atau tidak. Kalau kita dah berkahwin, dah berumah tangga, kita tanggungjawab beri nafkah, memang kita perlu lakukan. Nak buat macam mana? Kalau tak baik jangan kahwin. Kalau kita rasa alamak susahlah kena cari nafkah untuk isteri aku ni semua gerbak-gerbu dan sebagainya, hidup bujang je lah bang, senang. Kalau tak nak susah payah, hidup bujang aja. Hidup bujang ni tak berdosa. Walaupun Nabi kata Nabi tak suka, tapi tak berdosa. Tapi kalau kita dah kahwin, memang itu tanggungjawab orang berkahwin. Ada isteri kena tunaikan tanggungjawab. Jadi daripada kita mengeluh-mengeluh, buatlah secara happy. Be happy. Macam mana? Fikir dapat pahala, fikir optimisme, fikir itu, fikir ini. Bina sikap optimis. Enjoy what the responsibility, that duty that we have to perform, regardless whether we happy ataupun tidak. We have the choice to be happy. Jangan kata bahawa kita tak ada choice. Kita boleh melaksanakan tugas kita dengan rasa bahagia. Nah, sekarang bagaimana nak membina optimisme dan harapan? Pertama, yakin akan janji Allah. Yang kedua, kuat bersandar padanya, bertawakal kepada Allah SWT. Macam mana? Benda ni abstract lah ustaz. Maka sebab itu kita perlu baca sejarah Nabi, baca Al-Quran, lihat Satu waktu janji-janji dalam sejarah yang berlaku di masa lalu. Kerana apa yang berlaku di dalam sejarah itu, itulah juga message Allah boleh berlaku kepada kita. Bersabar dengan niat untuk mendapatkan ganjarannya terhadap kesulitan yang menimpa. Okay, hadis seterusnya, topik kedua selepas solat zuhur ini ialah topik berkaitan dengan hendaklah kita menjauhi Israiliyat dalam berdakwah. Apa dia Israiliyat? Israiliyat ini adalah cerita-cerita yang datang daripada Bible, yang digunakan untuk kita memahami beberapa perkara dalam Al-Quran, macam kisah-kisah Nabi yang tidak ada pendetailannya. Orang bawa cerita daripada Bible, daripada buku lain, daripada kaum lain, daripada agama lain. Boleh tak? Ini kita akan lalui. Boleh atau tidak? Sebagai contoh, dalam Al-Quran hanya cerita saja Nabi Nuh membina kapal, tapi tak ada detail dia saiz kapal macam mana. Kapal sampan ke, kapal apa, kapal besi ke, kapal kayu, kapal apa, berapa tingkat, binatang apa masuk, spider ada tak, dinosaur ada, ada tyrannosaurus ke tak ada tyrannosaurus kat dalam kapal tu. Tak ada detailnya dalam Al-Quran. Jadi kalau kadang-kadang orang interested nak tahu, inquisitive mind, apa ya kapal apa, macam mana saiz dia, dekat mana, binatang apa yang naik bersama-sama dengan tu. Lalu dia cari jumpa dekat Bible. Boleh tak kita gunakan Bible ini untuk memahami sejarah Nabi Nuh? Ini banyak berlaku. Kadang-kadang dalam ceramah-ceramah ustaz-ustaz ke apa, Isra' Mi'raj ke, kadang-kadang kita jumpa banyak story-story, kisah-kisah Nabi-Nabi. Jadi ini kita harus hati-hati. Sama ada kisah ini betul ataupun tidak, boleh diguna pakai ataupun tidak. Jangan kita main dengar, syok lah cerita ni. Kita pun ceritakan dekat anak kita ataupun share dekat Facebook kita. Sedangkan semua itu ada garis pandunya. Supaya apa? Supaya kita jangan tersilap. Hadis Nabi saya bacakan. Satu hari Nabi berjumpa dengan Umar bin Khattab membaca Bible. Umar bin Khattab baca Bible, Nabi jumpa. Lalu Nabi tanya, kau baca apa Umar? Kata, aku baca Bible. Lalu Nabi kata, demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya aku datang kepada kamu dengannya dalam keadaan putih bersih. Janganlah kamu tanya mereka, orang ahli kitab ini, tentang sesuatu pun. Don't ask them anything, Nabi kata. Kerana takut-takut mereka itu menceritakan perkara yang benar, tetapi kamu menuduhnya dusta. Ataupun mereka bercerita dengan cerita batil, kamu membenarkan pula. Demi Tuhan yang mana diriku berada di dalam kekuasaannya, sekiranya Nabi Musa masih hidup, pasti dia juga harus mengikuti agama aku. Intipati hadis ini ialah Nabi menegur Saidina Umar kerana baca Bible. Dia kata, jangan baca Bible lah, tak bagus. Dengar, ikut apa yang aku ajar sudah, berapa dah rujuk pada Bible. Itu hadisnya. Tapi hadis ini bukan satu-satunya hadis yang boleh kita gunakan sandaran untuk kita menghukum, membina hukum tentang soal boleh tak kita membaca Bible ataupun meriwayatkan cerita-cerita Bible untuk kita memahami cerita-cerita Nabi ataupun cerita-cerita apa pun. Kerana ada hadis lain. Apa hadis lain itu? Hadis lain itu, Nabi pernah bersabda yang bermaksud, sampaikan dariku walau satu ayat dan ceritakanlah tentang Bani Israel, tidak mengapa. Cuma barang siapa mendustakan terhadap diriku secara sengaja, hendaklah dia sediakan tempat duduknya di dalam neraka. Riwayat Al-Bukhari sahih. So dalam hadis pertama Nabi marah Saidina Umar kerana baca Bible. Tapi dalam hadis kedua ini tiba-tiba Nabi kata pula, okey, boleh cerita tentang daripada ahli kitab, daripada Bible lah, boleh meriwayatkan Bible. Boleh cite ataupun quote ataupun footnote Bible dalam kertas kerja kita. Boleh pula. Jadi macam mana kita nak reconcile dua hadis ini? Maka jawapannya ialah, ulama mereconcilekan dua hadis ini yang nampak macam bercanggah ialah, yang pertama itu larangan di awal-awal Islam, pada ketika Nabi, orang Islam masih lagi baru, perlu fokus kepada ajaran Nabi. Setelah dilihat orang Islam dah mula kuat, dah pandai, dah ada iman yang kuat, dah tahu handle information dengan betul, Nabi lah kemudiannya benarkan dalam hadis kedua. Itu cara kita, cara ulama merekonsalkan dua hadis yang nampak seperti bercanggahan. Jadi finally daripada hadis kedua ini bolehlah kita rumuskan, boleh kita merujuk kepada Bible ataupun membaca Bible ataupun meriwayatkan cerita-cerita dalam Bible untuk mentafsirkan isu-isu berkaitan dengan agama Islam. Tapi ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat ni pun kena penuhi. Bukan main asal cerita saja, nampak cerita syok aja kita sebar aja. Tak boleh macam tu. Pengajaran pertama ialah daripada ini kita boleh ambil pengajaran bahawa stories will always attract people. Sepanjang sejarah daripada zaman primitif sampai sekarang, stories always attract people. And sebagai satu good medium untuk kita menyampaikan message supaya orang faham agama atau apa juga pendidikan. Ini diakui oleh sains pendidikan, peranan bercerita. Dan ini, the attraction of stories ini berlaku bukan hanya di kalangan budak-budak, orang dewasa pun sebenarnya suka cerita. Tu sebablah kita tak kira lah lelaki ke perempuan pun sentiasa suka tengok movie. Betul tak? Ustaz-ustaz pun tengok movie, kaki Star Wars. Saya tahulah kawan-kawan saya ustaz-ustaz kaki Star Wars, bukan main lagi. Bukan hanya tengok, dia beli lagi figurine-figurine Star Wars itu, simpan pelan-pelan je, simpan tak tunjuk kat orang kan. Tapi kan, kenapa? Kerana memang cerita ni. So kalau kita tengok, isteri kita suka sangat tengok drama-drama Malaysia, sinetron Indonesia, Korea, drama-drama Korea ke apa, tak payah nak halang-halang dia lah. Kerana apa? Kerana memang itu naluri manusia memang macam tu, suka pada drama, suka pada cerita. Yang kita boleh lakukan ialah bagi nasihat pada dia, satu, jangan berlebih-lebih, tengok patut-patut saja. Artinya jangan tengok sampai 3-4 jam, 10 jam tak tidur malam ke apa, nak habiskan 10 siri cepat-cepat supaya apa? Supaya boleh cerita kat orang lain lah, aku dah khatam dulu drama ni. Sampai 10 jam tak tengok. Apa tu, tak tidur ke apa? Ataupun sibuk tengok drama je, itu yang itu kenapa berlebih-lebih. Tapi jangan halang anak-anak kita ke apa nak tengok drama ke apa, asalkan drama tu bagus. Yang kedua, pilihlah drama-drama yang bagus-bagus. Jangan drama-drama yang kan asyik-asyik A suka dengan B, B tak suka, B suka dengan C, C pula tak suka, C suka dengan D, lepas tu D suka dengan A, tak jadi. Lepas tu bergaduh pusing kat situ kan. Habis drama ni tengok drama yang kedua, sama juga cerita dia, cuma tajuk je beza. Drama pertama suami aku pilot, drama kedua suami aku fireman, itu je. Jalan cerita je sama, tak habis-habis tengok je. Cari cerita-cerita yang bagus sikit, yang ada message-message yang bagus ke apa. Macam cerita apa, saya pun tak tahu sangat kan. Mungkin kalau saya recommend pun nanti orang tak boleh tengok, kerana saya tengok drama. Saya pun tengok drama, tapi drama saya drama Arab, drama pahlawan-pahlawan, drama raja-raja, drama cerita-cerita Nabi, itu saya tengok. Nanti saya nak bagi tahu orang tak boleh tengok pun tak apa, tapi memang saya pun tengok drama, saya mengaku. Movie pun saya tengok. Mana-mana yang bagus kita tengoklah, asalkan benda tu tidak haram saja. Cuma maka story ini suatu medium yang baik untuk kita berdakwah, menyampaikan pesanan kepada masyarakat. Orang senang nak faham message kita melalui cerita. Cuma dalam kegairahan kita untuk menarik hati masyarakat supaya dengar ceramah kita, ustaz ni pandai story lah. Aku suka datang kat sini kerana aku sedang ingat dia banyak story. Kelakar tu soal lain lah kan. Kelakar ni tak semestinya ada story bagus, tapi artinya story ni penting, orang suka. Cuma berhati-hati. Dalam kita bersemangat untuk menarik orang dengar ceramah kita, dengar pesanan kita, dengar mesej kita, ajaran yang baik tentang Islam, jangan sampai kita story kita tu story yang salah. Apa story salah? Story yang tidak betul. Faktanya tidak betul. Story yang tidak sesuai dengan prinsip agama. bercanggah dengan prinsip agama. Bagaimana? Ha, nanti saya cerita, saya tunjukkan. Kadang-kadang benda ni tidak disedari. Kerana kadang-kadang sesuatu story itu dia dah terlalu berleluasa, tersebar dalam masyarakat, sehingga kan dianggap bahawa dia tu story yang okey, sedangkan sebenarnya dia tu tidak okey di sisi agama. Maka kita perlu berhati-hati. Maka sebab tu kita perlu tahu apa dia syarat-syarat menstorikan dengan baik dalam agama, dan apa dia jenis-jenis story yang kita boleh percaya dan boleh dengar dan boleh kita communicate untuk menyampaikan ajaran agama kita. Walaupun story itu kita jumpa dalam kitab tafsir. Orang akan, ustaz, kalau tak ada dalam kitab tafsir, takkan ulama kita tidak apa tak tahu? Ini kita harus faham. Bukan semua benda yang ada kat dalam kitab tafsir itu bermakna ulama kita kondun, akui. Kerana kadang-kadang mereka meriwayatkan benda itu hanya sebagai riwayat academic fact untuk bagi tahu ada story macam ni. Tapi bukan dia kata dia terima story itu sahih. Mungkin kat bawah itu ada komen-komen dia yang mengatakan story tidak sahih. Kita yang baca, kita hanya kutip story itu saja, tapi kita tidak kutip komen dia dekat bawah. Kita ingat ada kat kitab tafsir je, dia mesti penulis tafsir ni setuju dengan story ni. Tapi sebenarnya dia bawa cerita story itu dalam kitab bukan kerana dia setuju, kerana dia nak komen, atau kerana dia nak kata je bahawa ada story seperti ini yang tidak semestinya benar, yang perlu kita laporkan dalam masyarakat, jadikan bahan ceramah kita. Jadi walaupun hadis kedua mengatakan harus menyampaikan cerita dari Bani Israel, tapi bersyarat. Syaratnya apa? Pertama, bukan bohong. Jangan kita buat story-story yang bohong. Oh, kononnya Nabi Adam macam tu. Dulu masa saya remaja dulu, ada seorang penceramah, dia bagi tahu. Apa tu? Apa? Dia buat cerita lah. Kerana nak create interesting. Dia kata bahawa antara benda-benda yang berlaku kepada Nabi Adam ialah kan, kenapa dia tu keluar daripada syurga ialah macam dia hisap rokok. Kat dalam syurga tu dia hisap rokok, Allah tak suka, Allah punish dia. Selain daripada dia makan buah apa, hisap rokok. Kenapa? Tujuan dia ialah to discourage people. Kan, kata orang tu daripada hisap rokok kan. Tapi create story kononnya Nabi Adam hisap rokok apa dekat dalam syurga, kena marah pun kena punish juga. Mana ada story Nabi Adam hisap rokok semua ni kan? Tak ada. Jangan memandai-mandai. Walaupun niat kita betul, Nabi Adam hisap rokok lah apa benda semua, walaupun niat kita betul, tapi tidak boleh kita suka-suka create story. Alah, jenaka-jenaka je surat. Ya, jenaka-jenaka pun jangan gunakan Nabi sebagai sumber jenaka kita, sehingga seolah-olah kita membohongi kisah-kisah Nabi. Yang kedua, tidak bercanggah dengan prinsip Islam, seperti prinsip bahawa para Nabi ini maksum. Maksumnya apa? Tidak buat dosa. Sebagai contoh, kadang-kadang kita dengar kisah Nabi Daud ni, satu masa dia pernah bangun pagi tengok dekat tingkap, sekali dia ternampak ada perempuan mandi dekat satu tempat, satu bilik tu. Alamak, perempuan mandi sih, tengok pakai teropong. Siapa ni? Jambu pula perempuan ni mandi ni kan. Dia tanya-tanya, siapakah perempuan yang jambu yang lagi mandi tu? Oh, itu adalah isteri kepada jeneral dia. Mana boleh jeneral aku isteri cantik, patutnya perempuan cantik semua bini aku. Lalu dia pun jealous. Pertama, kan, Nabi Daud tengok perempuan mandi. Yang kedua, dia tak seronok tengok perempuan mandi, dia suka dengan perempuan tu. Yang ketiga, dia jealous dengan si orang. Yang keempat, dia hantar jeneral dia tu pergi perang supaya mati. Bila jeneral tu mati, dia kahwin dengan janda jeneral tu. Ini cerita yang ada tersebar, kadang-kadang diceritakan kat dalam ceramah-ceramah kuliah subuh ke kan, kuliah-kuliah agama ke apa. Cerita ni sebenarnya ada dekat dalam Bible, tapi tidak boleh kita gunakan untuk mentafsirkan ayat Quran, atau kita anggap bahawa ini adalah cerita Nabi Daud. Kenapa? Kerana cerita ni tak sesuai dengan konsep Nabi kita maksum. Takkanlah Nabi kita skoding. Tahu skoding? Skoding ni cakap orang Malaysia lah, mengintip orang mandi, piping tom, skoding. Takkanlah Nabi Daud skoding. Kalau dia tak nampak pun mestilah dia tutup mata kan. Buat apa je kita tengok? Kalau takkanlah Nabi Daud boleh kata tergiur cakap sedangnya steam dengan isteri orang. Lepas tu sanggup untuk suruh rampas bini orang. Apa DC buat-buat apa tu plan yang jahat supaya dia dapat rampas isteri orang. Walaupun dia kahwin janda tapi kan jahat. Hantar jenderal dia supaya mati ke dalam perang boleh kahwin dengan janda dia. Manalah sesuai benda ni dengan Nabi. Jadi tak boleh kita gunakan cerita ini untuk kita menceritakan tentang Nabi Daud. Pastinya cerita ni tak sah, tak sahih. Soal dia tu ada dekat dalam Bible, itu urusan Bible, itu agama Kristian, hal dia orang. Biar ulama dia orang deal dengan Bible dia orang. Tapi bagi kita, kita tidak boleh nak menerima cerita-cerita yang seperti ini. Kerana dia tu bercanggah dengan prinsip bahawa Nabi itu maksum, tidak harus mempunyai sifat-sifat yang macam ni. Ada kalau dalam Bible ada macam-macam. Nabi bisa kata Nabi Lot dia commit incest dengan anak dia. Ini cerita-cerita kita tak boleh gunakan kerana tidak sesuai dengan sifat Nabi. Yang ketiga, cerita itu hendaklah bermanfaat dan contribute secara konstruktif kepada ilmu dan pemikiran manusia. Kalau setakat cerita-cerita nak syok saja, misal kata kapal Nabi Noh besar mana, berapa banyak binatang masuk, binatang jenis apa, ular ada tak ada, kalau ular-ular apa, ular tedung ke, ular rattlesnake ke, ular python ke, kita selidik. The point ialah so what. Itu so what tu penting kerana supaya apa yang kita selidik itu atau cerita-cerita yang kita sampai itu ada contribution dia kepada masyarakat. Kerana bila daripada kita bincang macam mana nak fahamkan kepada masyarakat tentang jenis-jenis binatang yang masuk dekat kapal Nabi Noh, kan baik kita bikin faham ke masyarakat. Lihat, Nabi Noh zaman dahulu pun belajar sampai bina kapal. Nabi, alangkah baiknya kalau orang Islam itu mengambil inspirasi daripada Nabi Noh, belajar sungguh-sungguh sehingga master builder dalam bina kapal. Daripada kita terpaksa setiap kali nak kapal suruh orang lain bina kapal kita. Beli kapal-kapal daripada mana? Daripada China, daripada Jerman, daripada itu. Kita ada minyak, nak kapal, nak ship minyak kita ke mana tempat? Kapal kita daripada mana? Sedangkan dalam Al-Quran Allah tu bagi inspirasi. Nabi pun belajar sampai pandai bina kapal. Kita bertahun-tahun gunakan kapal tapi tak belajar. Hanya outsource saja kapal kita kepada bina pun tidak, kita outsource saja kapal ini kepada orang lain. Itu patutnya lebih kita fokuskan daripada kita fokus soal binatang apa naik, kecil besar saiz dia macam mana, berapa tingkap ada, berapa level ada. Yang keempat, sesuai dengan konteks dan keadaan. Nak cerita story boleh, tapi sesuai tak cerita ni untuk kita? Sesuai tak dengan keadaan? Sesuai tak dengan topik? Sesuai tak dengan level? Kenapa? Lihat bagaimana Rasulullah, dia menyesuaikan hukum dia. Waktu orang Islam belum kuat, dia kata tak boleh baca Bible. Waktu orang Islam dah kuat iman, baru dia benarkan. Itu belajar pada Rasulullah yang menyesuaikan hukum sesuai dengan keadaan manusia. Jangan main story saja. Kemudian bila kita menceritakan sesuatu story bersumber daripada Bible, daripada ahli kitab, taklah kita bagi tahu riwayat ini datang daripada Bible. Supaya orang tahu, supaya orang tidak salah sangka, ingatkan buku ceritanya cerita betul. Kalau dalam bahasa akademik je lah, footnote lah, footnote. Kena ada footnote dia apa. Jangan main story aja. Tulis kat surat khabar, tak ada footnote apa-apa, wayakkan, oh ini cerita ulama-ulama kita. Rupanya daripada Bible. Lepas tu dia start circulate, sampai bila-bila orang ingat tu cerita betul. Sedangkan asalnya adalah daripada Bible. Mulanya daripada apa? Kerana seorang itu bercakap tidak bagi footnote yang betul daripada mana cerita dia. Asalnya seperti itu. Dalam banyak hal, kita tidak perlu kisah-kisah Israeliat untuk memahami agama. Kalau bertemu dengan cerita-cerita menarik mengenai para nabi, mau dahulu perkara gaib, hendaklah kita pastikan kesahihannya. Betul ke misal kata orang alim ni boleh jalan atas air ke? Nabi Sulaiman ini dia ada flying carpet. Tahu tak flying carpet tu ceritanya daripada mana? Flying carpet tu ceritanya bermula daripada cerita Nabi Sulaiman. Dek Sulaiman ada flying carpet. Sebab tu tibul tu tentang flying carpet. Ha. Kita pun main cerita dulu Nabi Sulaiman ada flying carpet. Betul ke? Kalau tak betul, bagaimana kita boleh attribute sesuatu yang kita tidak pasti, tidak betul kepada seorang Nabi? Walaupun benda tu mungkin hanya setakat flying carpet saja. Tapi prinsipnya ialah, kenapa kita sebagai seorang Islam ini menyandarkan sesuatu yang kita tidak tahu betul tak betul kepada Nabi? Jadi kita harus hati-hati. Kalau tak sure, baiklah cari cerita-cerita yang lebih sahih, walaupun bukan berkaitan Nabi. Yang keenam, akhirnya kita dilarang menyampaikan cerita-cerita Israiliyat yang bercanggah dengan ajaran agama. Kecuali kita bagi tahu untuk tujuan pendidikan, cerita ini tidak betul. Macam tadi saya ceritakan tentang kisah Nabi Daud, tujuannya untuk bagi tahu cerita itu tidak betul, tidak boleh digunakan. Dan saya bagi tahu dia itu datang daripada Bible, bukan untuk di recycle bagi bagi kegunaan orang lain. Oh, nanti orang hantar kat Facebook, tadi atas kuliah Zuhur Ustaz Anaim ada ceritakan tentang Nabi Daud, dia buat macam-macam ni. Stop, tak ada komen apa-apa. Saya cerita untuk bagi tahu cerita tu tak betul, orang main cerita macam gitu saja untuk bagi tahu the interesting aspect of kisah Nabi Daud, seolah-olah macam itulah cerita yang saya kondon berkaitan dengan Nabi Daud. Jadi tidak boleh seperti itu. Kalau kita nak membawa cerita Israiliyat atau cerita-cerita apa yang salah atas tujuan pendidikan, kita harus bagi tahu dengan jelas. Ini cerita saya ceritakan datang daripada sumber ini, tapi cerita ini salah. Saya hanya bagi tahu untuk contoh, bukan untuk disirkulasi. Wallahu a'lam. Terima kasih. Semoga Allah panjangkan usia untuk kita berjumpa pula pada bulan September nanti. Kerana bulan depan adalah giliran Ustaz Mustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.